Mariko esura 9.
Awo Yesu nayongera okubagamba nti,
mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba ng'obwakabaka bwa Katonda buze na maanyi.
Ennaku mukaaga bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Petero ne Yakobo ne Yohana ne bokka n'abakulembera ne balinnya olusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba, ebyambalo bye ne bimasamasa ne bitukula nnyo nga tiwali mwozi n'omu ku nsi eyandisobodde okubitukuza okwenkana awo. Olwo ne balaba Eliya ne Musa nga boogera ne Yesu. Awo Petero n'agamba Yesu nti,
Mukama waffe, kirungi okuba nga tuli wano. Leka tuzimbewo ensiisira ssatu. Emu yiyo, ey'okubiri ya Musa, n'ey'okusatu ya Eliya.
Petero yagamba bw'atyo ng'ebyokwogera bimubuze, kubanga ye ne banne baali batidde nnyo. Awo ekirene ekijja ne kibabikka n'ekisiikirize kyakyo, era eddoboozi ne lyogerera mu kire ekyo nti,
ono ye mwana wange omwagalwa, mumuwulirize.
Ate amangu ago bwe beebunguliza amaaso ne batalaba muntu mulala ali nabo wabula Yesu yekka. Awo bwe baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti,
kyemulabye temukibuulirako muntu mulala okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira.
Era nabo ne bagondera kyabagambye, wabula ne beebuuzaganya nti,
ategeezezza ki bw'ayogedde ku kuzuukira?
Awo ne bamubuuza nti,
lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eliya y'ateekwa okusooka okujja?
Yesu n'abaddamu nti,
kituufu, Eliya y'ateekwa okusooka okujja atereeze byonna. Wabula lwaki kyawandiikibwa nti omwana w'omuntu ateekwa okubonyaabonyezebwa ennyo era n'okunyoomebwa? Naye mbagamba nti Eliya yajja dda, era abantu baamukolako byonna bye baayagala, ng'ebyawandiikibwa bwe byamwogerako.
Awo Yesu n'abayigirizwa be abasatu bwe baava ku lusozi, ne basanga ekibiina ky'abantu kinene nga kyetoolodde abayigirizwa be abalala, era ng'abanyonyozi b'amateeka bawakana nabo. Abantu bonna bwe baalaba Yesu, amangu ago ne bajjula essanyu, ne badduka okugenda gy'ali ne bamwaniriza. Awo ye n'abuuza abayigirizwa be nti,
kiki kye muwakana nabo?
Omu ku bantu abangi abaaliwo n'amuddamu nti,
muyigiriza, nakuleetedde mutabani wange aliko omwoyo omubi ogumugaana okwogera. Buli gumukwata gumukuba ebigwo n'abimba ejjovu n'aluma amannyo era n'alambaala. Nasabye abayigirizwa abo okugumugobako ne balemwa.
Yesu n'abaddamu nti,
bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza, ndimala nammwe ekiseera kyenkana wanga mbagumiikiriza. Omulenzi mumundeetere.
Awo ne bamumuleetera. Omwoyo omubi bwe gwalaba Yesu, amangu ago ne gujugumiza omulenzi, n'agwa wansi ne yeevulungula nga bw'abimba ejjovu. Yesu n'abuuza kitaawe w'omulenzi nti,
amaze ebbanga ki ng'akwatiddwa omwoyo guno omubi?
Ye n'addamu nti,
okuviira ddala mu buto era emirundi mingi gumusuula mu muliro oba mu mazzi gumutte, naye tukwatirwe ekisa otuyambe singa osobola.
Yesu n'amuddamu nti,
ogambye nti singa osobola, manya nti byonna bisoboka omuntu bw'aba n'okukkiriza.
Amangu ago kitaawe w'omulenzi n'addamu n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
nzikiriza, wabula nyamba ssebo okukkiriza kwange kugwemu okubuusabuusa.
Yesu bwe yalaba abantu abalala bangi nga nabo bajja badduka, n'aboggolera omwoyo omubi nti,
mwoyo gwe omubi ogutayogera era ogwaziba amatu, nkulagira nti omulenzi muveeko era tomuddangako nate.
Awo bwe gwamala okuleekaana n'okujugumiza ennyo omulenzi ne gumuvaako, n'aba nga afudde. Era abasinga obungi ne bagamba nti,
afudde.
Kyokka Yesu n'amukwata ku mukono n'amuyimusa, era omulenzi n'ayimirira. Oluvannyuma Yesu bwe yayingira mu nyumba, abayigirizwa be ne bamubuuza nti,
lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako?
Ye n'abaddamu nti,
tewali kirala kye muyinza kugobesa mwoyo mubi gwa ngeri eno ku muntu okuggyako okusaba Katonda.
Yesu n'abayigirizwa be bwe baava awo ne bayita mu Galilaaya. Yesu n'atayagala bantu balala bamanyi, kubanga yali n'abayigirizwa be ng'abayigiriza nti,
omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu era bajja kumutta, wabulanga bamazo kumutta waliitawe naku satu na azukira.
Chukachi ya bagamba tebakitegeera atene batu yokumubuuza. Aho Yesu n'abayigirizwa abe ne batuuka e Kafarunaumu. Bwe baamala okuyingira mu nnyumba, Yesu n'ababuuza nti,
mubadde muwakana ku ki mu kkubo?
Naye bo ne basirika, kubanga mu kkubo baali bawakana nga beebuuzaganya nti, ani asinga okuba ow'ekitiibwa mu bubo? Aho Yesu n'atuula n'ayita abayigirizwa abe 12 ne bajja waali n'abagamba nti,
buli ayagala okuba ow'olubereberye ateekwa okuba asembayo mu bonna, era ateekwa okuba omuweereza wa bonna.
Awo n'ayita omwana omuto n'amugamba okuyimirira we bayinza okumulabira n'amulera. Olwo n'abagamba nti,
buli ayaniriza omwana omuto ng'ono ku lwange aba ayaniriza nze, ate buli annyaniriza aba tayaniriza nze, wabula aba ayaniriza oyo eyantuma.
Awo Yowanne n'agamba Yesu nti,
muyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba emyoyo emibi ku bantu ng'akozesa erinnya lyo, ffe ne tugezaako okumuziyiza kubanga takugoberera wamu naffe.
Yesu n'addamu nti,
temumuziyiza, kubanga buli akola ebyamagero ng'akozesa erinnya lyange tasobola nga wakayitawo akaseera katono okunjogerako obubi. Buli atatulwanyisa taba mulabe waffe. Mazima mbagamba nti buli abawammwe egiraasi y'amazzi okunywa kubanga muli ba Kristo, alifuna empeera ye awatali kubuusabuusa. Buli alikozesa ekibi omu ku bato bano abanzikiriza, ekyandimusingidde obulungi kwe kumusiba ejjinja ezzito mu bulago n'asuulibwa mu nnyanja. Era singa omukono gwo ogukukozesa ekibi gutemeko, kirungi ofune obulamu obutaggwaawo ng'oli wa mukono gumu okusinga lw'osigaza emikono gyombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro okutazikira era omutaggwa nvunyu. Oba singa okugulu kwo kukukozesa ekibi kutemeko, kirungi ofune obulamu obutaggwaawo ng'oli mulema okusinga lw'osigaza amagulu gombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro okutazikira era omutaggwa nvunyu. Oba singa eriiso lyo likukozesa ekibi lijjeemu, kirungi oyingire obwakabaka bwa Katonda ng'oli wa liiso limu okusinga lw'osigaza amaaso gombi naye n'osuulibwa mu kifo eky'okuzikirira omuli omuliro ogutazikira era omutaggwa nvunyu. Buli muntu ali ku mwamu omuliro ng'emmere bwerungwamu omunnyo. Omunnyo gwa mugaso, naye singa gusaabulukuka muyinza mutya okuguzzaamu obuka bwagwo? Mube n'omunnyo mu mpisa zammwe era mutabagane.